Pěkný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková. No a jak všichni víte, protože to pečlivě sledujete, tak se toho děje hodně ve světě, neustále. Nicméně ty hlavní procesy zůstávají stále stejné, byť se to všechno různě prolíná, dynamicky vyvíjí a tak dále. My se dnes budeme věnovat především dedolarizaci. A dáme se do toho hned. Já vám přeji příjemný poslech a začneme článkem, který vyšel 18. dubna na e-republice a jehož titulek zní Dedolarizace aneb jak naočkovat západní ekonomiku do hrobu. Autorem článku je pan Václav Umlauf. Podívejme se na temnou stránku držení 10 dávek Pfizeru v EU a dluhového dolaru v USA. Jak z toho ven? Jednoduše. Strčíte chcíplého králíka do kouzelného klobouku a místo něj vytáhnete živou finanční žirafu. Pojem dedolarizace je stejně vágní jako neoliberalismus nebo fialová pětikolka. Jinak řečeno, můžete to dělat jako hrobař dolaru nebo jako prozíravý ekonom. Příklad z neoliberální pětikolkové současnosti. Víte, že čeští borci u vesla už jednu generaci lžou a kradou a nyní dokonce zrychlili tempo. Právě tunelují Českou poštu, aby pak vletěli na důchody a na poslední zbytek sociálního státu, který jsme tu měli díky marxismu od 19. století. A lidem je to už úplně jedno. Jednak jsou naočkovaní proti covidu, což je dost dostalo na těle i na duchu. A k tomu je krmí tou nejhloupější propagandou, jaká vznikla od doby kamenné. A k ní drží hubu. Se smutkem v duši vědí, že krutě naletěli na to očkování a teď jsou na neoliberálním pekáči a jedou do dolarové trouby. Lojzo a Mařko, tak si dejme další pivo. Takže vy jednoduše doma dedolarizujete tím, že máte dál platební kartu, ale držíte si hotovost v bankovkách a zbytek dáte do nemovitostí, do zlata, nakoupíte pozemky na měsíci a tak podobně. Normální státy v krizi dělají totéž, protože je nevede fialová pětikolka, ale zbytek ekonomicky zdravého rozumu. Takže diverzifikují své státní rezervy mimo dolar, nakoupí zlato a pozemky na měsíci, což jsou dluhopisy Evropské centrální banky a Fedu. Pak je jasné, že vaše ekonomika může přežít. A pak po dalším naočkování neoliberalismem a iracionální chamtivostí si znovu můžete koupit ten pitomý imperiální dolar, zvlášť když jeho úroková míra byla dlouhou dobu prakticky na nule. Takto pojatá v uvozovkách dedolarizace má spíše konjunkturální charakter a cyklický, protože s dolarem se de facto moc nic neděje. To v uvozovkách dění běží ve vaší hlavě a vzhledem k vašim či státním finančním spekulacím s dolarem jako každou jinou ceninou. Plus to ideologické a jiné naočkování, to je jasné, když máme ten neoliberalismus a covid, že ano. Podtitulek Pohřeb dolaru. Jenže skutečná dedolarizace, která nyní běží, znamená zánik dolarového impéria, kde po historicky krátkou dobu byly světovým hegemonem USA. Podívejte se na naše starší tématické číslo z roku 2019 nazvané Dluhový dolar má láska a na jeho pokračování v trilogii Válečná ekonomika 2. Rachitické euro v železném obětí umírajícího dolaru. Na ten nadpis jsem jako ekonomický básník hrdý. Je hezký, že ano. Takže střídání stráží uvrat světové měny vypadá následovně. Teď je tady graf. Vidíte, že dolar je u vesla zhruba jedno století a celý cirkus pomalu končí, jako obvykle. Pak pojem dedolarizace znamená něco jiného, totiž pád dolaru jako světové měny. Prostě na schlíplého koně sednou jen mentální chcípáci. Dolaru do času a pánbů na věky, jak by řekla naše babička. Proč musí dolar padnout jako světová měna? To je tak jednoduché, že vám to žádný prorežimní a hlavně neoliberální ekonom neřekne nahlas. Viz tento graf, a zase následuje graf, na ty grafy se můžete podívat, v článku na e-republice a my si přečteme komentář ke grafu. Graf ukazuje nepoměr mezi průmyslovou produkcí či obecně produkcí bohatství v USA a kolotáním dolaru jako světové měny. Takže dolar funguje jako letadlo, které jednou musí spadnout. Máte papírky a nemáte zboží. Vezměme fakt, že obě křivky jsou v rovnováze, což bylo plus minus do roku 2000. Buď vyrábíte a prodáváte v dolarech, takže si každý musí nejprve obstarat ten vámi natisknutý papírek nebo na PC emitovaný dluhopis. Za ten papírek dá své poctivě vydělané zboží a skrze dolar jej prodá ve světě. Vy ty papírky tisknete a nemáte se špatně, protože kromě této činnosti už jako privátní bankéřský FED nemusíte dělat nic jiného. Jen žvanit, brát Nobelovy ceny za neoliberální ekonomiku a tak či onak si platit prodejné ekonomy, kteří ten humbuk vychvalují jako nejlepší ze všech možných světů. Nebo musíte mít přístup k imperiálně naloupeným surovinám, které jste získali za cenu prolití cizí krve a zničených životů. Pak to naloupené jednoduše prodáváte za ty natisknuté dolary, tedy dokud nepřijde nějaký Putin a nezatne vám tipec. Nebo se jako Saúdská Arábie rozhodla, že začne ropu obchodovat v juanech místo v dolarech. Tím si vlastní suroviny kotujete v jiné měně, která je pro vás tak či onak výhodnější. Nebo jako Čína chcete za práci zlato, domácí měny a podíl na výhodných investicích do národní ekonomiky. Takže je zásadní rozdíl mezi faktem, zda někdo provádí nominální účtování v dolarech a přitom už dávno obchoduje jiným způsobem, nebo si naopak dolar kupuje od USA jako platidlo nebo jako rezervní měnu, například v dluhopisech Fedu. Následující přehledný graf ukazuje podíl dolaru jako rezervní měny ve světě. Průměrná křivka spadla z 80% podílu na 60% a nyní jde stále více dolů. To už není konjunkturální dedolarizace, ale strukturální. Proč? Protože nemůžete pořád krást ve světě cizí suroviny, dělat barevné revoluce, zabavovat státům jejich vklady a uložené zlato a nechat na sebe dělat jiné, vámi podrobené ekonomické čimelíky. To samozřejmě každá imperiální velmoc dělala tak dlouho, dokud nepadla. Pak byla skrze války nahrazena jinou velmocí, která pak dělala totéž, viz střídání stráží ve světových měnách, což jsou de facto výměny imperiálních velmocí. A nyní se podívejme, co se stane, když se státy začnou hromadně zbavovat dolaru. Graf ukazuje rozložení dolaru dluhopisů USA podle vlastníků. USA se tou vratkou dluhového dolaru jednoduše zadusí, protože dluhopisy patří především americkým institucím. USA jsou nejvíce absolutně zadluženým státem světa, protože mají manko 20 bilionů dolarů, což je přibližně 106% jejich ročního HDP. A jak z grafu sami vidíte, jsou sami sobě hlavním dlužníkem. To je jak nějaká Fonder Lejenová, která za moje daně nakoupila 10 dávek Pfizeru na opíchání každého občana Evropské unie. Podle probíhajícího nevyšetřování potom nekradla ani ona, ani její manžel. ale poslancům z Evropského parlamentu smlouvy s Pfizerem ukázat nechce a korespondenci s Pfizerem z jejího úředního mailu tu také nechce vydat. Jak běží opíchávání dluhovým dolarem? Podtitulek: Velikonoční mystérium dolarového pohřbu zvané CBDC. Podívejme se na temnou stránku držení 10 dávek Pfizeru v Evropské unii a dluhového dolaru v USA. Jak z toho ven? Jednoduše. Strčíte chcíplého králíka do kouzelného klobouku a místo něj vytáhnete živou finanční žirafu. Ekonomičtí inteligenti k tomu zatleskají a obecný lid má za své poslední peníze hezký pohřeb. Rychle rozjedete další války a barevné revoluce, tento týden v Súdánu, to je v závorce, abyste se dostali k surovinám a zdrojům a přitom systémem rozděl a panuj oslabili vaše konkurenty. Viz proxy válka na Ukrajině, která má za úkol oslabit Rusko a hlavně zničit Evropskou unii, aby sloužila jako americký otrok. Tisknete US dluháče jako divý, v závorce hotovost typu M2, vykřičník, a s nimi ucpáváte díry po zkrachovalých bankách. Tím se vyhnete nejhorší panice typu run on the bank, čili ranu na banku, kterou už pak nemůžete manipulovat. Válkami a ožebračováním lidí a předešlou nulovou úrokovou mírou necháte běžet inflaci, která vám spálí ty přebytečné dolary. Přitom lidem zničí dolarové úspory a vám zajistí nákup za ty předešlé laciné dolárky prakticky všeho. To na trhu bude za babku po těch chudácích ze střední třídy, kteří vám neoliberálně naletěli. Je to globální lichva ve velkém, prováděná za krachu dolarového impéria. Jenže už teď polovina světa, která vyrábí Asie, Afrika nebo má suroviny, Rusko, Střední Asie, na lep neskočí a dolaru se rychle zbavuje. Pak musíte jet stylem Klause Schwaba a udělat Great Reset. Jak říká tento prorok dedolarizace hlavně modrým strakám. Lidé, to jest vy a já, nebudou nic vlastnit a budou šťastní. Jak na to? Za prvé, dolarové impérium se likviduje samo, a to tak rychlým tempem, že i světoví finanční četníci dolaru jako IMF z toho mají obavy. Ministryně financí USA Janet Yellenová nepřímo přiznala, že sankce uvalené na Rusko spustily další vlnu dedolarizace. Iracionální chamtivost 1% neoliberálů zdaleka překonává všechno, co jsme tu viděli u modrých strak a současné fialové pětikolky, takže pokusy udržet dolarové impérium jsou už teď dlouhodobě odsouzeny k nezdaru. Proto je třeba dolar vyměnit na virtuální centrální měnu, která zruší klasické oběživo státu, jak je známe zhruba od 17. století. K tomu jsme už psali dost článků, viz zkratku CBDC. Připomínám náš poslední článek Finanční systém ve stavu nouze, likvidace malých ryb a získání času pro zavedení CBDC. Jak tato měna bude vypadat v reálu, o tom jsme psali trilogii Jak schnít zaživa aneb v jaké zemi žijeme, třetí díl. Článek jasně popisuje důsledky toho, co se nyní už tiše chystá, hlavně na úrovni současných elit ve Fedu a Evropské centrální bance. S dolarem je konec, proto ať žije nová forma totálního státu, tady asi mělo být totalitního, pod jinou formou finanční kolonizace. Tolik článek pana Václava Umlaufa a ty články, které byly zmiňovány ke konci, tady této analýzy, ty jsme také četli už v předchozích pořadech. No a teď se přesuneme na armádní magazín, kde 24. dubna vyšla analýza Valentina Katasonova. Fed je kandidátem na bankrot. To, co se děje v měnovém a finančním sektoru USA, nemá obdobu. Mnozí lidé, dokonce i ti, kteří mají k ekonomii daleko, poznají, tedy znají, pojem kvantitativní uvolňování. Pochází z Ameriky a znamená aktivitu americké centrální banky pumpovat peníze do ekonomiky neomezenou prací na tiskárenském stroji. Za starých dobrých časů by se to považovalo za trestný čin, teď se to však zakrývá eufemismem kvantitativní uvolňování. Důsledky kvantitativního uvolňování QE nebo QE nejsou okamžité, ale mohou být zničující. Politiku QE bychom mohli přirovnat k léčbě vážně nemocného pacienta léky. Chvíli může mít pacient bolesti a falešný pocit, že se začíná zotavovat. Potom však nastane prudké zhoršení, kterému nepomohou ani koňské dávky léku. V 99% ze 100% případů se takováto v uvozovkách léčba končí smrtí. Federální rezervní systém se po dobu své více než 300leté historie vždy zabývalo léky na nadměrné emise. Dávky léku však byly malé a jejich trvání omezené. V listopadu 2008 však Fed začal používat v uvozovkách měnovou drogu ve velkém měřítku. Přibližně tehdy vznikl termín kvantitativní uvolňování. Do tohoto roku byly realizovány 4 programy QE. První program začal v listopadu 2008, druhý se uskutečnil v listopadu 2010, třetí v září 2012, čtvrtý byl v březnu 2020. Federální rezervní systém realizoval všechny tyto programy velmi jednoduchým způsobem. Do oběhu vrhal dolary prostřednictvím nákupu cenných papírů. Nakupovaly se 2 druhy cenných papírů, státní pokladní poukázky a hypotéční záložní listy. Zatímco v předvečer prvního programu představovala aktiva Fedu, sestávající hlavně z těchto dvou typů cenných papírů, přibližně 800 miliard dolarů, v loni na jaře se přiblížily k hranici 9 bilionů dolarů. Za 10,5 roku se aktiva, tedy i masa dolarů, zvýšila o více než jeden řád. V uvozovkách závislost na penězích ve své nejčistší podobě. Federální rezervní systém se opakovaně pokoušel zastavit kvantitativní uvolňování a dokonce snížit svá aktiva zpětným prodejem cenných papírů. V říjnu 2014, kdy se aktiva Fedu přiblížila k hranici 4,5 bilionu dolarů, tak tiskárenský lis zastavil. Dokonce se objevily i pokusy o snížení aktiv federálního rezervního systému, které však měly jen mírný úspěch. Nový záchvat QE začal v roce 2020, kdy americké ministerstvo financí potřebovalo velké úvěry na financování boje proti takzvané pandemii a s jejími následky. V minulém roce se uskutečnily i pokusy o politiku kvantitativního uvolňování, v závorce snižování aktiv Fedu prodejem cenných papírů z jeho portfolia. O to víc, že inflace, která byla tradičně potlačovaná stlačováním peněžní zásoby, se v USA začala rozpadat. Od poloviny dubna minulého roku do poloviny února tohoto roku se aktiva FRS stlačila téměř o 600 miliard. Ačkoliv ve februáři, takže v únoru tohoto roku, byla aktiva stále na velmi vysoké úrovni téměř 8,4 bilionu. V březnu tohoto roku však 3 poměrně velké americké banky, Silicon Valley Bank, Signature Bank a Silvergate Bank vyhlásili bankrot. Mnohým lidem se otevřely oči, aby si uvědomili skutečnou situaci nejen v bankovním sektoru, ale v celé americké ekonomice. Všechno nasvědčovalo tomu, že se blíží recese. Inflace, proti které Jerome Powell, šéf amerického federálního rezervního systému, bojoval celý předcházející rok, začala ustupovat. A na to, aby se zabránilo bankovní a celkové hospodářské krizi, je třeba expanze peněžní zásoby, nikoli její pokles. A to začalo v březnu, ještě o něco dřív, než došlo k bankrotům bank. Dalo by se říct, že se začal pátý program kvantitativního uvolňování. Dne 12. března se začal realizovat program termínovaného financování bank. V rámci tohoto programu mohou banky získat úvěry až na jeden rok. Spustily se i další mechanismy na podporu likvidity bank. Kromě toho se obnovil nákup státních a hypotéčních cenných papírů. V březnu přírůstky aktiv Fedu představovaly přibližně 400 miliard. Uvolňovací aktivita Fedu v březnu fakticky anulovala jeho snahy o kvantitativní zpřísňování předcházejících 4 měsíců. Odborníci začali hádat, jak daleko je federální rezervní systém ochoten zajít ve svém novém programu QE a jak dlouho by mohl trvat. Analytici přední banky na Wall Street, JP Morgan, tak 16. března odhadli, že Fed do americké ekonomiky vloží celkově přibližně 2 biliony amerických dolarů. Podle jejich názoru objem aktiv Fedu už v tomto roce překročí hranici 10 bilionů dolarů. Po dobu uplynulého měsíce Fed vydal prohlášení o spuštění nových programů na podporu bank a potvrdil svou připravenost obnovit rozsáhlé nákupy státních a hypotéčních cenných papírů. Následně by se mohlo ukázat, že nárůst nabídky dolarů bude podstatně vyšší než 2 biliony. A to, co je nejvíce překvapující, čím se pátý program QE odlišuje od předcházejících. Fed oznámil nákupy podnikových dluhopisů. Ve většině případů jde o složité, vysoce rizikové nástroje. Předtím Fed mimořádně odvážně hovořil o svém konzervativismu a tvrdil, že na rozdíl od některých jiných centrálních bank nikdy nezařadí do svého portfolia podnikové cenné papíry. Mimochodem, Evropská centrální banka také realizuje program QE a v rámci něj nakupuje velké množství podnikových dluhopisů. Asi nejdál je Švýcarská národní banka, která buduje svá aktiva nejen z podnikových dluhopisů, ale i z akcí, a to i amerických. Posedlost Švýcarské centrální banky podnikovými dluhopisy nedopadla dobře. V minulém roce dosáhla rekordní ztráty. Ale zpátky k Fedu. Začátkem dubna vyhlásil, že bude nakupovat dluhopisy v uvozovkách padlých andělů, tedy společností, jejichž úvěrový rating byl ještě v polovině března na investičním stupni BBB, ale od té doby byl snížen o jeden stupeň na spekulativní BB. Uvedl též, že může v omezeném množství nakupovat fondy obchodované na burze. Exchange Traded Funds, ETF nebo ETF, sestávající z junk bonds, to jest z cenných papírů se spekulativním ratingem. Federální rezervní systém k takovýmto v uvozovkách výkonům tlačí americké ministerstvo financí, které slibuje, že pokryje část rizik americké centrální banky. To se ještě nikdy předtím nestalo. Ministerstvo financí souhlasilo se zvýšením sumy krytí možných ztrát Fedu v podnikových cenných papírech z 20 miliard na 75 miliard dolarů. Další společný program Fedu a ministerstva financí spočívá v tom, že federální rezervní systém bude prostřednictvím bank poskytovat čtyřleté půjčky na podporu podniků s počtem zaměstnanců do 10 tisíc a příjmy do 2,5 miliardy dolarů. Platby se mohou odložit o rok. Fed plánuje na tento program vyčlenit 600 miliard. Účast ministerstva financí na programu spočívá v tom, že převezme případné ztráty Fedu ve výši 75 miliard dolarů. Fed také potvrdil svou připravenost pokračovat v poskytování úvěrů malým podnikům v rámci svého už dříve spuštěného programu na jejich podporu ve výšce 350 miliard. Kromě toho Fed plánuje i program půjčování cenných papírů krytých aktivy. To je ve zkratce TALF, T-A-L-F, v hodnotě 500 miliard dolarů. Tento program byl poprvé spuštěn už v roce 2008. I v tomto případě projevilo ministerstvo financí ochotu zúčastnit se na něm jako pojišťovatel, který by kryl ztráty až do výše 10% poskytnutých úvěrů, to jest do 85 miliard dolarů. Fed také uvedl, že podpoří trh s komunálním dluhem nákupem cenných papírů v hodnotě až 500 miliard dolarů a zároveň je připraven pokrýt ztráty do výše 35 miliard. Pátý program QE je tedy v podstatě společným programem, na kterém se podílejí obě instituce měnové autority. Tyto úvěrové mechanismy nasazujeme v bezprecedentním rozsahu, za což vděčíme hlavně finanční podpoře Kongresu a ministerstva financí, řekl předseda Fedu Jerome Powell. Tyto finanční nástroje budeme nadále uplatňovat proaktivně, rozhodně a agresivně. To, co se dnes děje v měnovém a finančním sektoru USA, nemá obdobu. Nikdy se to ve Spojených státech ani nikde jinde na světě nestalo. Předchůdci Jeroma Powella mohli o skupování nevyužitelných podnikových cenných papírů jen snít. A využití ministerstva financí jako upisovatele úvěrů centrální banky je dalším novým slovem ve světové praxi, které by se mělo považovat za akt zoufalství. Myslím si, že tento druh experimentování pro Ameriku skončí katastrofou a na pozadí nadcházejícího kolapsu se bude hospodářská krize z let 1929 až 1933, která se považuje za nejhorší v dějinách USA, jevit jen jako procházka růžovým sadem. Abych byl spravedlivý, měl bych upozornit na znaky zoufalství a šílenství v jednání nejen Fedu, ale i některých dalších centrálních bank. V uvozovkách vědomosti 9. dubna, to je ruský pátek, vědomosti, 9. dubna přinesli tuto zprávu. Ve čtvrtek Bank of England oznámila přechod na nekonvenční opatření, bude půjčovat přímo britské státní pokladně, aby mohla rychle získat prostředky na pomoc podnikům a ekonomice bez toho, aby se uchýlila k tradiční emisi dluhopisů. Ministerstvo financí a centrální banka přislíbili, že měnové financování bude dočasným opatřením. Vláda bude mít peníze zpět do konce roku. Žádná učebnice ekonomie nemluví o tomto způsobu půjčování centrální banky ministerstvu financí, protože tento způsob podle mých znalostí byl naposled použit v 19. století. Podtitulek: Federální rezervní systém USA je v bankrotu ale nezbankrotuje. Už vícekrát jsem psal o tom, že americký Fed začal v posledních měsících vykazovat měsíční ztráty. V historii americké centrální banky to nemá obdobu už více než 100 let. Poprvé byly záporné finanční výsledky Fedu zaznamenány koncem září minulého roku. Americký Fed potom musel po dobu půl roku každý měsíc zaznamenávat záporné finanční výsledky. Americké ministerstvo financí a americký kongres to už nemohli dál ignorovat. Chronické ztráty znamenají, že americká centrální banka přestává posílat peníze do státní pokladnice. Podle zákona se posílá 90% zisku. Ministerstvo financí je teď obzvlášť nervózní, protože zdroje příjmů do amerického rozpočtu se rychle vyčerpávají a ministerstvo financí se nemůže uchýlit k půjčkám, jelikož státní dluh narazil na strop v závorce 31,4 bilionu dolarů. To už není daleko od platební neschopnosti. Mnozí lidé už začali věnovat pozornost kritickému stavu Fedu. Jsou to hlavně odborníci, které někteří arrogantně nazývají marginálními. Dne 14. dubna se však objevil článek s poutavým názvem Fed je v bankrotu. Jeho autorem je Thomas L. Hogan, vedoucí pracovník Amerického institutu pro ekonomický výzkum, zkratka AIER. Institut je členem think tanků. Hogan se vyznačuje úzkými vazbami na washingtonský establishment. Pracoval v Bakerově institutu pro veřejnou politiku na Riceově univerzitě, na Trojově univerzitě, na West Texas A&M University, v Cato institutu, ve Světové bance, v bance Merrill Lynch a v investičních firmách v USA a v Evropě. Byl hlavním ekonomem výboru pro bankovnictví, bydlení a městské záležitosti Senátu USA. V březnu Jerome Powell vystoupil ke slyšení v kongresu. Mluvil o stavu hospodářství, kryptoměnách, návrzích na úpravu regulace komerčních bank a dokonce i o klimatu. O stavu samotného Fedu však neřekl ani slovo. Thomas Hogan na to upozornil, téměř vůbec se však nezmínil o Fedu. Za posledních 6 měsíců utrpěl Fed značné provozní ztráty, které vyčerpaly jeho existující kapitál. Tyto ztráty představují ztrátu příjmů pro americké ministerstvo financí. Thomas Hogan dále opakuje to, co už před ním řekli jiní. Vysvětluje původ těchto ztrát. Aktiva Fedu dnes tvoří hlavně cenné papíry, které nakoupil po dobu posledního kola programu kvantitativního uvolňování, tedy v letech 2020 až 2021, kdy americké ministerstvo financí muselo emitovat gigantické objemy státních cenných papírů, které federální rezervní systém nakoupil v rámci v uvozovkách pandemie. Jak poznamenává Thomas Hogan, sazby těchto dluhopisů byly fixní a pohybovaly se od 1,5% do 2%. V té době Fed platil úroky z pasivních transakcí pasiv ve výšce žádná celá 0,15% anebo méně. Šlo hlavně o platby z bankovních rezerv a jednodenních repo obchodů. Úroková marže, rozdíl mezi aktivními a pasivními sazbami, byla poměrně slušná a generovala téměř celý zisk Fedu. Od jara minulého roku Fed svou politiku kvantitativního uvolňování zabrzdil a začal prudce zvyšovat svou klíčovou sazbu. To vedlo k tomu, že pasivní úrokové sazby, všechny jsou krátkodobé, okamžitě reagovaly na každé zvýšení klíčové sazby ze strany Fedu. Thomas Hogan upozorňuje, že začátkem dubna se sazby zvýšily na 4,55% pro ONRRP, to je to jsou ty jednodenní repo obchody a 4,65% pro bankovní rezervy. Na druhé straně sazby aktiv zůstaly stejné, protože jde o dlouhodobé cenné papíry s pevným výnosem. Úrokové marže se dostaly do prudce záporných hodnot. Hougen vykoná hrubý výpočet. Předpokládá, že průměrná sazba na dluhopisy nakoupené federálním rezervním systémem je 1,75% a průměrná sazba na bankovní rezervy a ONRRP je 4,6%. Úroková marže je potom přibližně minus 2,85%. Hodnota portfolia cenných papírů Fedu se odhaduje na 8 bilionů dolarů. To znamená, že roční ztráta Fedu představuje 228 miliard dolarů ročně. Ztráty jakékoliv banky neznamenají, že je v úpadku. Má přece vlastní jmění. Základní jmění plus rezervy, které její ztráty kompenzuje. Pokud však celkové ztráty přesáhnou výši vlastního kapitálu, potom je možné skutečně mluvit o příznacích bankrotu. Pokud však jde o komerční banku, může ji zachránit centrální banka, která je věřitelem poslední instance a která může takovouto banku začít ozdravovat, sanovat poskytováním záchranných úvěrů. A co se týká Fedu, Thomas Hougen píše, nejnovější údaje ukazují, že Fed dluží ministerstvu financí více než 41 miliard dolarů, což je víc než jeho celkový kapitál. Podle všeobecně uznávaných standardů je Fed skutečně platebně neschopný. Jinými slovy je kandidátem na bankrot. Vláda však zřejmě nebude zachraňovat federální rezervní systém na úkor rozpočtu. Není ochotná ani schopná to udělat. Americké právo takovou možnost, jako je platební neschopnost Fedu, vůbec nemá, vůbec s ní nepočítá. Na rozdíl například od Číny. Tam zákon o Čínské lidové bance stanovuje, že pokud čínské centrální bance vzniknou ztráty, hradí je státní rozpočet. A americká banka v této nouzové situaci sáhne po triku zvaném odložená aktiva. Jde o v uvozovkách sumu čistých zisků, které budou muset rezervní banky realizovat, zatímco se obnoví jejich převody do americké státní pokladny. Thomas Hougen vysvětluje, co dělá Fed, když jeho závazky převyšují jeho aktiva, nevyhlásí zákonný bankrot, jak by to udělala soukromá společnost. Místo toho vytváří na straně aktiv své souvahy fiktivní účty, známé jako aktiva budoucích období, aby kompenzoval svoje rostoucí závazky. Aktiva budoucích období je možné stále interpretovat jako příslib americké centrální banky, že v budoucnosti pokryje své ztráty. Takovýto nástroj se nikdy neuplatňoval v případě komerčních bank a už vůbec ne v případě podniků v reálné ekonomice. Přebytek závazků americké centrální banky nad jejími aktivy znamená, že je čistým dlužníkem vůči zbytku ekonomiky země. Hougen píše, aktiva budoucích období představují příliv hotovosti, který Fed očekává v budoucnosti na vyrovnání prostředků, které dluží ministerstvu financí. Americké ministerstvo financí tedy neposkytuje Fedu peníze přímo, ale jakoby mu je půjčuje na dobu neurčitou. Ztráty federálního rezervního systému podkopávají důvěru veřejnosti v ni. Víc než 4 000 bank, které jsou členy Fedu, diktuje pravidla zdravých finančních praktik, která však flagrantně porušuje. Zároveň je přesvědčen, že ho nikdo nezrujnuje. Kromě toho, že Fed plní úlohu ředitele peněžní zásoby, je hlavním regulátorem většiny amerických bank. Pokud by se některá soukromá banka chovala tak nezodpovědně, regulační orgány jako Fed nebo Federální společnost pro pojištění vkladů by ji přinutili zavřít. Manažeři bank by přišli o práci a příjem. Píše Hogan. Autor článku nedává žádný recept, jak bude americká centrální banka řešit současnou složitou situaci a hlavně, jak podobným kritickým situacím předejít v budoucnosti. Článek končí přáním. Představitelé Fedu by měli lépe řídit své operace, aby v budoucnosti opět nevyčerpávali americké daňové poplatníky. Článek teď aktivně koluje na sociálních sítích. PS. Mimochodem, podobný problém vznikl i v případě ruské centrální banky. Tady jsou údaje o roční ztrátě ruské banky podle jednotlivých let v miliardách rublů. 2017 minus 435,3. 2018 434,7. 2019 182,7. 2020 61,5. 2021 minus 26,3. Všechno to byly ztráty, takže mínusy. Centrální banka nedávno zveřejnila svou výroční zprávu za minulý rok, ze které vyplývá, že v roce 2022 bude mít ruská banka ztrátu 721,7 miliard rublů. Přičemž celková ztráta se zaokrouhlila na 1,8 bilionu rublů, zatímco federální rezervní systém zaznamenává ztráty už 6 měsíců, banka Ruska zaznamenává ztráty už 6 let. Bohužel, toto téma se v hlavních ruských médiích dostává na vedlejší kolej. Autor článku Valentin Katasonov. No a k tomu si ještě přidáme článek z 20. dubna ze serveru badatel.net. Nová rozvojová banka BRICS potápí americký dolar nabídkou půjček v národních měnách. Autorem článku je Ramon Tommy a článek vyšel v originále na Nature News. Nová rozvojová banka NDB, založená pětičlennou skupinou států BRICS, začala nabízet půjčky v místních měnách jako součást svého úsilí zbavit se používání amerického dolaru ve světovém obchodu. Prezidentka NDB Dilma Rousseffová tento krok potvrdila a dodala, že finanční instituce plánuje poskytnout 30% půjček v místních měnách členských zemí. NDB byla založena už v roce 2014 skupinou BRICS. Brazílií, Ruskem, Indií, Čínou a Jižní Afrikou jako konkurenta Světové bance ovládané USA. Rousseffová, která zastávala funkci prezidentky Brazílie od roku 2011 do roku 2016, převzala vedení NDB v březnu 2023. Je třeba najít způsoby, jak se vyhnout devizovým rizikům a jiným problémům, jako je závislost na měně, kterou dnes představuje americký dolar, řekla 14. dubna 2023 po dobu rozhovoru pro čínské médium CGTN. Dobrou zprávou je, že vidíme mnoho zemí, které se rozhodly obchodovat pomocí svých vlastních měn. Čína a Brazílie se například dohodly na vzájemném obchodu v čínském juanu a brazilském reálu. Rousseffová zdůraznila, že NDB se ve své strategii zavázala k této transformaci směrem k místním měnám. V souladu s tím musí banka půjčovat až 30% v místních měnách. Pro CGTN dále řekla, že 30% úvěrové knihy NDB bude financováno v měnách členských zemí BRICS. Je mimořádně důležité, abychom pomáhali našim členským zemím vyhnout se kurzovým rizikům a nedostatku financí, které brání dlouhodobým investicím, řekla Rousseffová. V současnosti úřadující brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva navštívil ústředí NDB ve východočínském městě Šanghaj, aby se zúčastnil slavnostní přísahy Rousseffové. Lula byl první hlavou státu, která navštívila sídlo instituce. Rousseffová nahradila Lulu poté, co v letech 2003 až 2010 působil ve dvou prezidentských obdobích. Brazilský lídr v době své cesty do Číny zpochybnil dominanci amerického dolaru, zdůraznil, že cílem NDB je vytvořit svět s menší chudobou, menší nerovností a větší udržitelností a vyzval banku, aby sehrávala vedoucí úlohu při dosahování lepšího světa bez chudoby a hladu. Podtitulek Rousseffová. Svět potřebuje protikrizový mechanismus. Svět je teď pod hrozbou vysoké inflace a restriktivní měnové politiky, hlavně ve vyspělých zemích, odpověděla Rousseffová na otázku o výzvách, kterým čelí státy BRICS a banka NDB. Takováto měnová politika znamená vyšší úrokové sazby a tedy vyšší pravděpodobnost snížení hospodářského růstu a recese, poznamenala. Toto představuje důležitou otázku pro skupinu BRICS. Potřebujeme mechanismus, takzvaný protikrizový mechanismus, který musí být proticyklický a musí podporovat stabilizaci. Jihoafrická ministryně zahraničních věcí Naledi Pandorová loni v lednu řekla, že skupina BRICS plánuje vyvinout spravedlivější systém měnové výměny s cílem oslabit dominanci dolaru. Současné systémy mají tendenci privilegovat velmi bohaté země. Také mají tendenci být skutečnou výzvou pro země, jako jsme my, kteří musíme vykonávat platby v dolarech, které nás stojí mnohem víc po přepočítání na domácí měny, vysvětlila. Takže si myslím, že je třeba vyvinout spravedlivější systém. Je to něco, o čem diskutujeme s ministry BRICS v rozhovorech o hospodářství. Podtitulek vzniká nová v uvozovkách protizápadní aliance světa. Kromě pěti zakládajících zemí BRICS uvádí banka NDB jako další své členy i Bangladéš, Egypt a Spojené arabské emiráty. V procesu vstupu do banky je i Uruguay a zájem projevilo i mnoho dalších zemí. Argentina, Írán a Alžírsko formálně také požádali o vstup do rozšířené skupiny BRICS+. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov potvrdil i další země, které projevily zájem připojit se. Patří mezi ně Egypt, Turecko, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Indonésie, Argentina, Mexiko a několik afrických národů. Závěr. Na stránce dolardemise.com, úpadek dolaru, najdete víc příběhů o zemích, které přestaly obchodovat s dolarem. Podívejte se na následující video v angličtině, jak ministryně zahraničních věcí Jihoafrické republiky Naledi Pandorová hovoří o zemích, které se chtějí připojit ke skupině BRICS+. Milí přátelé, tak všichni si samozřejmě přejeme, aby skončila nadvláda nenáviděného dolaru prostředku k vysávání celého světa ve prospěch především Spojených států amerických, ale něco, nějaký ten drobek ze stolu padl i, nebo padal i, či čas od času spadl i do zemí takzvaného kolektivního západu, čili přejeme si to. Na druhou stranu samozřejmě ta dedolarizace otřese celým světem, no a nejvíce těmi státy, těmi zeměmi a jejich obyvatelstvem především, které k tomu takzvanému kolektivnímu západu patří. No a Obyvatelstvo, které žije v těchto státech, v těchto zemích, je de facto nyní rukojmím těch největších světových zločinců, zločineckých struktur a organizací a tak dále a tak dále. Takže jednoduché to určitě nebude. Všichni to sledujete, všichni víme, jakým tempem jsme soustavně zadlužováni. Nedělá to jenom Fialova vláda, ta tedy činí kroky bezprecedentní a vysloveně likvidační, ale dělali to už vlády předtím. Divoké zadlužování začalo už za covidu, ale prakticky všechny vlády po roce 89 nás vedly krok za krokem k tomuto úpadku, který na nás číhá, protože jakkoliv padáme, tak ještě ani zdaleka se ten úpadek neprojevuje. To teprv nastane. Tak ráda bych přinesla lepší zprávy, ale v podstatě v jakékoliv oblasti ta situace eskaluje a eskaluje k horšímu, jakkoliv víme, že teď se bojuje o všechno, bojuje se o příští podobu světa a to je to pozitivní, co se děje. Velmi pozitivní je to, že jsou tady síly, které brání novému světovému řádu v tom, aby vznikl po celém světě, aby na celém světě byl nastolen globální elektronický koncentrák provázený depopulací a debilizací lidí a jejich absolutním zotročením a mučením a ničením všeho druhu. Nicméně ty procesy, které jsou rozjeté, zejména zase na kolektivním západě, tak ty bohužel jdou dopředu. To, o čem jsme mluvili dlouhá léta, že hrozí, tak se stává skutečností. A to ve všech oblastech života. Není to zdaleka jenom ekonomika, ale je to především agentura LGBT. Přečtu vám jenom namátkou několik titulků ze serveru Necenzurovaná pravda. Tak například bizarní rodící muž a je tam video s chlapem, který má břicho, které by klidně mohlo vypadat jako pivní, ale zřejmě tedy je to břicho těhotenské. Nebo další. Dánsko, socha nahého vousatého muže kojícího dítě byla umístěna před bývalým ženským muzeem. Nebo nejsilnější muž Nového Zélandu se přihlásil do ženské soutěže. Tak toto je příšerné, ale zdaleka nejhorší jsou následující informace. OSN vyzývá k dekriminalizaci všech sexuálních aktivit, včetně pedofilie. Článek je z badatele.net z 19. dubna. A jeho autorem je Ethan Huff. Nová zpráva, vypracovaná Mezinárodním výborem právníků ICJ, agenturou OSN pro AIDS a Úřadem Vysokého komisaře pro lidská práva OSN OHCHR, vyzývá k dekriminalizaci nejen všech forem užívání drog, ale i všech projevů sexuality, včetně pedofilie. Zpráva vydaná na Mezinárodní den žen uvádí, že jejím cílem je usměrnit aplikaci mezinárodního práva v oblasti lidských práv na trestní právo. Odvolává se na principy 8. března, které vyzývají k dekriminalizaci všech trestných činů souvisících se sexem, užíváním drog, HIV, sexuálním a reprodukčním zdravím, bezdomovectvím a chudobou. I když je válka proti drogám u určitě metlou na lidstvo, spojovat ji se sexuálním osvobozením ve formě zjevného zneužívání dětí je jednoduše nechutné, obzvlášť pokud se tak děje z úrovně Organizace spojených národů. Trestní právo patří mezi nejpřísnější nástroje, které má stát k dispozici pro vykonávání kontroly nad jednotlivci. Jako takové by mělo být krajním opatřením, avšak celosvětově roste trend nadměrné kriminalizace, řekl na tiskové konferenci nebo v tiskové zprávě Jan Seidermann, ředitel pro právo a politiku v ICJ. Musíme uznat, že tyto zákony nejen porušují lidská práva, ale i samotné základní principy trestního práva. Podtitulek Nechte děti na pokoji. Velká část zprávy obsahuje věci, které by mnozí lidé považovali za rozumné a soucitné. Jedním z příkladů je navrhované zvrácení války proti drogám, vyhlášené bývalým americkým prezidentem Richardem Nixonem. Částečná dekriminalizace drog by totiž umožnila lidem, kteří užívají drogy, získat pomoc a rehabilitaci místo záznamu v registru trestů. Avšak právě sex mezi dospělými a neplnoletými je součástí návrhu OSN, který z celé této dekriminalizační schémy, čili z celého tohoto schématu dekriminalizačního, dělá trojského koně pro legalizaci sexuálního zneužívání dětí, a to není možné nechat projít bez povšimnutí. Pokud jde o prosazování trestního práva, jakýkoliv stanovený minimální věk souhlasu se sexem se musí uplatňovat nediskriminačním způsobem, uvádí se v návrhu OSN. Uplatňování trestů nesmí být spojeno s pohlavím / rodem účastníků nebo věkem souhlasu se sňatkem. Kromě toho sexuální chování zahrnující osoby, které nedosahují minimální věkové hranice pro souhlas se sexem, může být konsenzuální. V této souvislosti by výkon trestního práva měl odrážet práva a způsobilost osob mladších 18 let rozhodovat o konsenzuálním sexuálním chování a jejich právo být vyslechnut ve věcech, které se jich týkají. Zpráva k udělování souhlasu dětmi k sexuální aktivitě dále pokračuje. V souladu s jejich rozvíjejícími se schopnostmi a progresivní autonomií by osoby mladší než 18 let měly se zúčastňovat rozhodnutí, které se jich týkají, s náležitým ohledem na jejich věk, vyspělost a nejlepší zájem a s osobitou pozorností na záruky nediskriminace. Navzdory pěkně znějícím řečem, faktem zůstává, že dítě není schopné skutečně souhlasit se sexuální aktivitou s dospělým. Neplnoleté dítě je nevinné a není úplně vyformované nebo vyvinuté, ať už fyzicky nebo psychicky, a proto není schopno udělat takovéto rozhodnutí stejným způsobem jako dospělí. Děti si zaslouží zachovat svou nevinnost co nejdéle. OSN je zamořená typy zvrhlíků, kteří chtějí legalizovat takovéto zlo, aby si splnili své perverzní touhy. To je důvod, proč požadují zrušení všech trestních zákonů týkajících se sexuálních predátorů, kteří páchají takovéto zločiny na nevinných, to jest obchodníků se sexem, kuplířů a zneuživatelů dětí. Závěr. Snahy o dekriminalizaci pedofilie slouží i potratovému průmyslu, který pomáhá obchodníkům s lidmi a těm, kteří zneužívají děti, tím, aby se nenahlašovala podezření ze zneužívání a po vykonání potratů se oběti vrátily do rukou pachatelů. Varuje organizace Live Action. Dekriminalizace všech sexuálních aktivit, sexuálních zločinů vůči neplnoletým a potratů by jen dvojnásobně vyhovovala obchodníkům s lidmi a zneuživatelům, o kterých je známo, že používají potraty jako prostředek pro zakrytí svých zločinů, dodala organizace. Tak, vážení a milí přátelé, já myslím, že to už stačí. Ty zprávy většinou, které se k nám dostávají, nejsou příliš dobré, ale znovu si zdůrazněme, že svět prostě šel špatnou cestou, byl to všechno záměr, cílem bylo lidi částečně vyhladit, tu část, která zbyde, tak zotročit a naprosto zneličtit. Buď udělat z lidí stroje nebo opravdové bioroboty, anebo dovést jejich úroveň pod úroveň zvířat, respektive na úroveň zvířat, ale já říkám pod úroveň zvířat, protože zvíře má určité pudy, chová se tak, jak se chovat má, zvíře je zvíře, ale člověk by se měl rozvíjet, měl by být v podstatě náměstkem Boha na zemi a vytvářet stále lepší a lepší podmínky pro život nejen společnosti jako celku, ale i pro život planety, kterou by měl zkrášlovat, kultivovat a tak dále a tak dále. Takže pokud se lidé dostanou na úroveň biorobotů nebo dokonce na úroveň zvířat, což tedy přiznejme si, mnozí lidé, byť stále ještě se vyjadřují, nebo hovoří lidskou řečí, ačkoliv někdy už to ani lidskou řeč pomalu nepřipomíná v některých případech, když se zaposloucháte do toho, jak mezi sebou lidé hovoří například v tramvaji nebo v autobuse a bohužel se to týká velmi často mladých lidí, tak už to skoro nepřipomíná ani řeč, protože je to jenom snůška a nepřetržitý tok nějakých vulgarismů obvykle, tak člověk, který takto se chová, tak už byť stále ještě používá něco jako řeč, tak ale už je vlastně pod úrovní zvířete, protože úděl člověka je zcela jiný než úděl zvířete a tudíž to, co je u zvířete v pořádku, je u člověka naprosto, ale naprosto nepřijatelné. A právě tam chtějí ti za oponou a i ti, na které vidíme dnes stále více, je na ně vidět, tak právě tam chtějí lidstvo dovést en bloc. A je už zcela očividné, že někdo se snaží celá tisíciletí a možná, že jsou to mnohem delší časové úseky lidstvu bránit v tom, aby se stalo skutečně lidstvem člověku, bránit v tom, aby se stal člověkem s velkým Č. Kdybychom rozvinuli své schopnosti, z nichž mnohé jsou nám neznámé, za všechny uvedu například telepatii, ta existuje a kdybychom se v tom cvičili, no tak bychom nepotřebovali žádné mobilní telefony, nic takového, dokázali bychom se dorozumívat tímto způsobem a takových skrytých, nerozvinutých, spících, spíš než skrytých schopností máme celou řadu a o mnohých ani nemůžeme tušit, že je máme v tom latentním stádiu nebo v té latentní spící formě. No a někdo se takového rozvoje lidstva přímo panicky hrozí, má před tím přímo panický strach. Já se nedomnívám, že to, co se děje, je způsobeno jenom touhou pomoci a zvrhlostí těch nelidí, těch nějakých entit, o kterých také v podstatě nevíme, kdo to je. Mohou to být v uvozovkách lidé, ale může to být ještě kdo ví jaká jiná havěť, myslím si. Netvrdím to, že to tak je, ale myslím si, že to tak klidně být i může. Ale každopádně podle mého názoru touha pomoci, mít, vlastnit, vládnout, mít absolutní moc nad životem a smrtí a nad všemi zdroji, ruku v ruce se zvrhlostí, podle mého názoru to nevysvětluje tu bezprecedentní mnoho tisíc nebo desítek tisíc let nebo statisíce let, to je možná miliony let, trvající snahu a úsilí, které bohužel prozatím byly vždy korunovány úspěchem, bránit člověku v tom, aby se stal skutečným člověkem, bránit lidstvu v tom, aby plnilo své poslání na zemi. Takže je dobré, že tady probíhá ten boj dobra a zla a že zlo už je v podstatě poraženo, ovšem nevíme, zda dobro vyhraje skutečně na celé čáře, aby lidé konečně dostali příležitost stát se skutečnými lidmi, abychom mohli začít vytvářet tu spravedlivou společnost, jakkoliv se domníváme a jsme o tom přesvědčeni, že tentokrát se to dozajista podaří, ale to byli přesvědčeni lidé už i v minulosti, například Julius Fučík, kdo z vás posloucháte reportáž psanou na Oprátce, tak tam mě nesmírně oslovilo i dojalo právě to jeho vyjádření. To nebyla víra, v tom byla už jistota. Sovětský svaz zvítězí a to se také stalo, tam to bylo na 100% pravdivé. No a lidé už jednou provždy zvítězí nad tím zlem, které v té době bylo reprezentováno fašismem, jak jinak také dnes tady máme to též v bledě modrém a zatím ještě ve skryté formě, ale ta podstata zůstává stále stejná. Je to tyranie nejhrubšího zrna, je to fašismus, takže Julius Fučík a všichni jeho soudruzi nebo druzy v boji byli přesvědčeni o tom, že ty krásné zítřky, o kterých snili, pro které pracovali a pro které se nechali i mučit, i zabíjet, takže už neodvratně nastanou navždy. Na druhou stranu tam Julius Fučík také píše například o tom, že než se lidé stanou lidmi, skutečnými lidmi, tak býti člověkem, chovati se jako člověk, bude vyžadovat hrdinství, odvahu, odpovědnost, pevnost. Možná tam použil ještě jiných slov, ale něco v tomto smyslu. Je to velmi silná výpověď, reportáž psaná na Oprátce a co mě tam ještě velice dojímá, ale zároveň je to ohromně posilující, je jeho pohled na celou tu situaci, kdy on několikrát zdůrazňuje, nelitujte mě, nelitujte nás, my jsme šťastní, my milujeme život a všechno, co jsme udělali a děláme, jsme udělali a děláme pro budoucí pokolení, pro krásnou společnost, která přijde pro ty světlé zítřky. Oni o tom vůbec nepochybovali, brali to jako samozřejmost, že takové velké cíle vyžadují oběti a naprosto samozřejmě tu oběť podstoupili. Takže z té reportáže nezaznívá nebo nevyvěrá ani stín jakékoliv hořkosti nebo lítosti nebo smutku. Ne, tam je cítit ten optimismus, to přesvědčení o tom, že je to potřeba, že krásné zítřky lidstvo už nemohou minout a ti lidé, byť trpěli velice, tak ale byli šťastní. Byli šťastní, protože věděli, ano, já teď zahynu, ale dobro zvítězí a lidé budou žít krásné životy už na pořád. No, my dnes víme, že se to podařilo v uvozovkách jenom na několik desítek let a víme také, proč se to stalo, že řada vlastizrádců a převlékačů kabátů se infiltrovala do těch struktur, které doopravdy táhly tu společnost kupředu, ale zároveň také víme, že jsme si nedokázali uhlídat výdobytky toho, co jsme měli, že jsme se nechali zatáhnout do pasti konzumu, materialismu, no a také do pasti toho, nebo další pastí spočívala v tom, že například mír, prostě je nutné si ho hlídat, hájit, hovořit o něm, připomínat si hrůzy války. Prostě nesmí se mír začít brát jako samozřejmost. Pak ten mír se snadno ztrácí, jak dnes víme. Takže, vážení a milí přátelé, ještě na úplný závěr, mírové pochody stále pokračují. Jak si možná vzpomenete, tak první pochod míru po stopách osvobození naší vlasti od fašismu se uskutečnil 12. dubna v Hodoníně, následovala 17. dubna Břeclav, potom 22. dubna Opava, no a již dnes 26. dubna se sejdou lidé a budou pochodovat a budou uctívat památku těch, kteří padli, proto abychom my mohli žít, naši milí přátelé a kamarádi v Brně. Tím ovšem tato mírová setkání nebo mírové pochody ani zdaleka nekončí a informace o tom, kde ty pochody budou, v jakých městech, v kolik hodin, na jakém místě se sejdete, najdete na stránkách pochodmíru.cz a v sekci letáky nebo plakáty ke stažení si můžete najít leták s vaším městem, můžete letáky vytisknout, někde je rozvěsit, anebo poslat svým známým či sdílet na sociálních sítích, aby nás na těch mírových pochodech bylo co nejvíce. Nejspíš jste zaznamenali, pan Jiří Havel udělal takový kratičký pořad nebo výzvu k lidem, aby chodili na tyto mírové akce, protože údajně v Bulharsku už lidé začali dostávat povolávací rozkazy k mobilizaci, nebo tedy k tomu, aby se dostavili k odvodům. Pan Havel píše tam v komentářích, kde někteří lidé o tom pochybují, že je ta zpráva ověřená, já nemám důvod mu nevěřit. Na druhou stranu vždycky je otázkou, jak dalece takové zprávy skutečně mohou být ověřené, pokud to člověk nemá přímo z nějakého toho ministerstva nebo přímo, já nevím, od té odvodové komise nějaké potvrzené, že ano, toto probíhá, tak tam vždycky, zvlášť když je to poněkud dál od naší vlasti, tak tam vždycky bude určitá míra nejistoty. Nicméně víte, co se děje, že najednou začali být lékaři školeni, začnou školení lékařů, jakým způsobem mají odvádět civilisty. A totéž se údajně před časem dělo v Bulharsku a teď už v Bulharsku dostávají ty povolávací rozkazy, jestli je to tedy pravda. Takže rozhodně jsou zde síly, které přesně toto na nás chystají. Tak se pojďme pokusit tomu čelit, alespoň tím, že podpoříme aktivně mír. No a jaká doba nebo období roční by k tomu už mělo být vhodnější, než je právě duben a začátek května, protože to jsou ty dva měsíce, v jejichž průběhu v roce 1945 jsme byli osvobozeni od fašismu. Já vám všem nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný den a těším se s vámi brzy opět naslyšenou.
Čas, her a slíp na nás dva kýv a slíbil nám, že léto věčně potrvá. Mráz náhle dých, ten tam je smích. A já vám, páni, náhle podlech obavám, že je konec stačí chálí, že už nepohladí a že čas je jenom velký lhář. Ano, lhář, já vím, že je konec tačích kupletů. Já si teplou šálu upletu a v ní sny svý pochovám a k ním sebe sám. Čas žlutých jív slíbil nám dřív, že na věky nám jaro v lásce zachová. Pak na pacních a kraj vám stih. A já jsem, páni, náhle podlech obavám, že je konec stačí chálí, že už čas je jenom velký lhář, ano, lhář.